Parastos kralju Nikoli, kraljici Mileni, princezama Vjeri i Kseniji na 30. godišnjicu prenosa njihovih zemnih ostataka u otadžbinu i svim upokojenim članovima svetorodne loze Petrovića služio je danas u crkvi roždestva Presvete Bogorodice na Cetinskom Ćipuru njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje cetinskog sveštenstva i svešteno monaštva i molitveno učešće vjernog naroda. Pojali su đaci bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Na kraju parastosa mitropolit Amfilohije je rekao da je značajno što današnji parastos kralju Nikoli drže profesori i đaci Cetinske bogoslovije koju je on osnovao 1863. godine. Dodao je i da je njegova himna Onamo namo jedina prava i istinska himna Crne Gore.
Danas se napunilo 30 godina od prenosa zemnih ostataka kralja Nikole, kraljice Milene, njihovih kćeri Ksenije i Vjere na Cetinje i time je ispunjeno njegovo zavještanje i sahranjen je u ovoj crkvi koju je on obnovio na temeljima crkve koju je podigao njegov prethodnik knez Crnojević Đurđe Ivan. 30 godina nije malo vrijeme, ali je mnogo značajno da danas održimo parastos kralju Nikoli tim povodom i mnogo je važno da ovdje taj parastos obavljaju i naši cetinski sveštenici, a u isto vrijeme profesori bogoslovije i đaci Cetinske bogoslovije koju je on osnovao 1863. godine uz pomoć tadašnjeg cara ruskoga. Osnovao je ovu školu koja je temelj svega školstva i osnovnog i srednjeg i univerzitetskog Crne Gore do današnjega dana. Kralj Nikola, izuzetna ličnost u našoj istoriji, koji je ne bez razloga nazvan carem junaka, koji je u svoje vrijeme zadobio i konačno nezavisnost Crne Gore i koji je mnoge druga djela učinio kao kralj, a među najznačajnijim njegovim djelima je oslobođenje Kosova i Metohije zajedno sa njegovim zetom, kraljem Petrom I. Karađorđevićem, 1912. 1913. godine. Oslobođenje Kosova i Metohije kojim je on ispunio i svoje zavještanje, zavještanje svojih predaka i kojim je ispunio i ono što je zapisao u himni Onamo namo za brda ona da tamo ću doći, da vidim Prizren, da to je moje doma ću doći. To je njegova himna i to je, možemo reći, jedina istinska i prava himna Crne Gore od početka njene obnove do današnjega dana. Mnogo je značajno da pomenemo to njegovo oslobođenje Kosova i Metohije, pogotovo u naše vrijeme, kada su njegovi nasljednici u Crnoj Gori odrekli se Kosova i Metohije i predali Kosovo i Metohiju u ruke razbojnika, bogubica i bratoubica, a prije njihovih sadašnjih razbojnika su upravo, nažalost, ti to isti naši crnogorski komunisti odrekli se Kosova i Metohije, položivši temeljac ovome što se danas događa 45. godine. Ja mislim o svih rana koje je kralj Nikola doživio i za vrijeme svoga života, a i posle svoga upokojenja i onoga što je pretrpio u u izgnanstvu, u tuđini prije nego što se vratio na Cetinje, najdublja rana njegova jeste upravo to što se dogodilo i što se događa sa Kosovom i Metohijom i to što u čemu učestvuju njegovi nasljednici u vlasti Crne Gore, koji su proglasili nezavisnu Crnu Goru, ali ne onako i kako je stvarao i u kojoj su građivao kralj Nikola, uključujući i Metohiju, nego drugoga tipa. Dakle, ne samo što su odrekli se Kosova i Metohije, nego su isto vrijeme oni ti porušili onaj grob svetoga Petra, drugog lovčanskog tajnovica, njegovog prethodnika, i porušili crkvu svetoga Petra Cetinskoga, prvu koju je projektovao i sam Petar, drugi lovčanski tajnovidac. Oni su porušili tu crkvu i utamničili onoga koji je pobjegao iz nizina na lovčanske visine, utamničili ga u onaj paganski mauzolej, skinuši časni krst sa lovčena kojim je on bio zakrstio lovčen i prolazavši utrobu lovčena i uhapsivši Petra drugog lovčanskog tajnovica u taj mauzolej paganski zajedno sa Kosovom i Metohijem, za koji je on prolivao svoju krv i za koje su poginuli stotine Crnogoraca, čiji grobovi danas se nalaze rasijani po Kosovu i Metohiji, i to mu je duboka rana i njega i njegovog unuka Mihajla Petrovića, koji je također trebao da bude premijet iz Francuske ovdje, da bude sahranjen sa svojim džedom i sa svojom babom koga sam poznavao, koji je bio izuzetna ličnost, pravi istinski nasljednik Petrovića, koji je branio i koji je tužio ondašnju vlast kao nasljednik kralja Nikole i svetoga Petra, tužio ondašnju vlast da se ne ruši crkva na Lovćenu. Naravno, nijesu ga poslušali i na svoju sramotu, na sramotu i na stid Crne Gore, oni su porušili tu crkvu i to je jedna od dubokih rana kralja i gospodara Nikole, koja jedino može biti zacijeljena da se ponovo vrati crkva svetoga Petra, njegovoga pretka, i mošti svetoga Petra drugog lovčanskog tajnovica u tom crkvu na Lovćenu. A u isto vrijeme i knjaz Mihajlo da bude prenijet i da bude ovdje sahranjen u ovom groblju koje je kralj Nikola i predvidio da budu sahranjeni njegovi potomci. Nadamo se da će to i ovaj sadašnji potomak kralja Nikole i sin knjaza Mihajla shvatiti da ga ne obmanjuju oni koji mu druge priče pričaju, nego da ispuni za amaneti za vještanje svoga pretka zajedno sa svima nama, da se prenese knjaz Mihajlu i drugi Petrovići koji su pohranjeni po Evropi, da se prenesu, da se sahrane ovdje u Cetinskom manastiru, pogotovo sinovi kralja Nikole koji su kršteni u Cetinskom manastiru, gdje su primali sveto pričešće i gdje su dolazili i živjeli sve dok su bili ovdje, pa bi bila grehota da ih sahranjuju negdje drugdje i prema njima sramotno, nego upravo ondje gdje je predvidio da budu sahranjeni njihov predak knjaz Nikola, njemu kraljici Maliji i svima Petrovićima u pokojima Gospoda podari carstvo nebesko, a nama, njihovim potomcima, da podari snage, mudrosti i znanja, da nastavimo ono veliko i sveto djelo velikoga kralja Nikole I. Petrovića, onoga koji je 914. godine učestvovao zajedno sa saveznicima, zajedno sa svojim zetom, kraljem Petrom, u borbi protiv okupatora Austrougara i Njemaca, tamo napisavši onaj čuveni proglas svoj od jula mjeseca 1914. godine, gdje poziva on zajedno sa svojim zetom, nas dva stara srpska kralja, pozivamo svoju vojsku i svoj narod da se bore protiv okupatora i nasilnika i tirana. Njima svima Bog da podari pokoja i carstvo nebesko, oblaženo mu speni vječni pokoj podaš Gospodu, sopšemu rabu tvojemu, kralju Nikoli, i sotvori jemu vječnu i upamija.
Na kraju su sabrani na parastosu otpjevali himnu Ona Monamo.
Kažu prebiva grob.